Ek gaan vir ons lees uit Maleagi, hoofstuk 6 vir oggend. Maar net voor ek het doen, wil ek julle vra, en ek wil julle met sommer vir mekaar sê, die persoon langs jou sê, wat is dit wat die Here van jou verwag? Wat verwag die Here van jou? Wat verwag die Here van alle mense orals? Sê bietjie vir die persoon langs en wat is dit wat jy dink wat die Here van jou verwag? Hoe moet jy optree? Come Dale, you have to answer your wife. Die rede kom ek het vra, is ons het sondag na sondag en elke oggend en ons lees die woord van die Here en ons doen baie bybelstudies en soos ons meer en meer kennis kry van die Here, en soos ons meer en meer van die Here hoor, soveel te meer, is daar soveel meer vereistes en dinge wat ons moet reg doen. Al hoe meer en meer dinge wat jy weet, dit is wat die Here verwag, dit is wat die Here verwag. En Israel was op 'n stadium in dieselfde plek gewees, in dieselfde tyd. En mettertyd, soos jy meer en meer weet, kennis kry van wat die Here verwag van jou, soveel te meer verloor mens eintlik fokus van die kern en die mees belangrike dinge. Ek weet nie wie van julle Christene ken, almal van julle ken seker Christene erns, maar wie van julle Christene ken, wat spesifiek hulle hele ding in die lewe is, hulle graag wil almal verduidelik wat in die eindtyd gaan gebeur, en die chip wat in jou hand gaan gesit word, en jy wat, weet nie wat alles gaan moet doen nie, en of mense wat al hoe meer in die geestelike oorlogvoering ingaan, en alwaarop hulle major in die lewe is geestelike oorlogvoering, en ons sien daar is 'n horlosie daar agter, en daar is 2 bonnetjies op horlosie, wat beteken, daar is seker demone in daai, ek spot nou, maar ek ken seker mense, so ek mag het sê, of daar is mense wat soos niks anders nie, hulle wil net in hulle huisie by mekaar kry, en elke vrydag aand hou hulle die sabbat, dis al wat hulle doen, want dit maak jou nou meer geestelik as ander mense, want jy hou die sabbat, elke vrydag aand, dis soos wat jy doen, niks anders nie. Of daar is Christene wat net, al wat hulle doen elke dag, is hulle sal gaan staan en skree vir amal, ek noem dit skree, want dit is specifiek waarna ek verwys, van hulle amal gaan hel toe gaan, en amal moet die Here aanneem, want dit is wat hulle moet doen, want hulle is gesê, dat jy moet 'n visser van mense word, en daarom is jy gedrewe, en daarom doen jy hierdie ding. En is so, Israel was op dieselfde plek gewees op 'n stadium, met 'n verskriklike vermeerdering van kennis, die tempel is gebou, David het vir sy seun die tempel laat bou, dis 750 jaar nadat die wet gegee is, dis omtrent so 750 na 700 jaar voor Christus, het die profeet Mega geprofeteer. Ouens in die Bybel wat dieselfde tyd geprofeteer het, is natuurlik Jesaja en Amos. So jy sal sien dat die boodskap verskriklik baie dieselfde is. Die profesie is dieselfde. Die simboliek wat gebruik word dieselfde, want die Here het dieselfde boodskap oor en oor vir dieselfde mense gebring en gesê het Israel of Samaria, die noordelike 10 stamme, en Juda, die suidelike 2 stamme, julle moet julle bekeer na die Here weer, want julle is besig met ongeregtigheid. En in die eerste 2 hoofstukke sal jy sien dat die kernboodskap wat hy bring is vir alle mense oor dat hulle onreg doen teenoor die armes en die hulpeloses, die wat kragteloos is, hulle buit hulle uit, daar is 'n uitbuitery aan die gang, daar is 'n vermeerdering van rykdom aan die een kant, en 'n verarming aan die ander kant, en daar word net genoeg gegee om te oorleef, want ek doen toch my werk vir jou, ek gee jou mos genoeg, dat jy kan oorleef, groot ene, dan in hoofstuk 3, 4 en 5, dan profeteer hy weer eens, en sê, praat hy, en sê, 2 spesifieke groepe wat hy uitsonder, die eerste een wat hy uitsonder, Mega die profeet, hy raas baie erg met die siviele leiers, die mense in die regering en plaaslike regering en leiersposisie, die regters en die konings van die land. En hy is baie sterk teenoor hulle, want hy sê, julle doen niks oor mense wat uitgebuit word in hierdie land nie. In fact, julle geniet dit, want julle doen precies dieselfde dinge. Julle gebruik die armoede van die mense tot julle voordeel vir politieke gewin, klink dit so bekend soos ons land, vir politieke gewin, is verryking van julle self en versterking van julle magsposisie. En dan draai die Here, profeet Mega, draai na die kerkleiers vir die dag, die priesters en die mense, religious leiers, en hy ras met hulle en hy sê, en julle doen nie 'n ding om hierdie ding te verander nie. Dan ras hy met hulle en sê hulle, wat julle doen, is my so mooi klink soos vandag, julle gebruik julle amp vir verryking van julle self. En dan ras hy met hulle en haal hulle uit, verskrikking. En dan sê die Here, ek wil hê julle moet weet, Israel in die noorde, Juda in die suide, dis wat die Here gaan doen. Hy gaan julle uitwis. Hy gaan julle verplaas van julle land. Hy gaan die straf bring. Want die Here verwys dan in daai stuk, verwys hy na skrif in Exodus, wat verskriklik, een van daai skrifte wat jou roer in jou hart, as jy dit lees. Ek dink is Exodus hoofstuk 11 vers 15 aan. Dan skryf hy daar en sê, hoor o Israel, as die armes van die land uitroep, as die weerwees van die land uitroep, as die vaderloses op die strate uitroep, en as die vreemdelinge in julle midde uitroep, omdat daar onreg teenoor hulle getree word, want hulle is nie, hulle het die mag om hulle self te staan. Hy sê die Here, ek self sal julle vaderloos maak, en julle kinders vaderloos maak. Ek self sal julle vreemdelinge maak in 'n ander land, en ek sal julle vrouens weerwees maak, omdat julle hierdie onreg tolerate in my hart. Die hele kern van die brief, net soos in die brief van Amos, net soos groot stukke uit Jesaja, is Micha gaan oor, in Engels klink het beter, het gaan oor social justice. Die hele boek gaan oor social justice, waar die Here se hart is altyd vir die mense wat nie mag het, of in 'n posisie is om hulle self reg te maak. En jy sal sien, dit is een van die primêre temas, reg deur die Ou Testament, reg deur die Nuwe Testament. Galasiërs 2 sê Paulus dieselfde, skryf hy en sê, een ding wat die kerkvaders van ons verwag in Jerusalem, een ding wat hy gesê het, ons hoef die wet te bou nie, ons hoef onsself te besny, ek praat nou van die wet, die sacramental wet nie, Nuwe Testament, ons hoef onsself te besny nie, ons hoef nie sabbat te hou nie, ons hoef niks van daai goeders wetties te bou nie, die een ding wat hy net vir ons vra, buiten om die Here te loof en te aanbid, vra hy vir ons, onthou die wat nie bekragtig is, die wat arm is, onthou hulle in alles wat julle doen. So die boodskap vir oggend, gaan ek eintlik nie raas of enigiets sit nie. Ek gaan net eintlik vir oggend net weer kyk, wat is dit wat die Here van ons verwag? Hoe kan ons dit doen? Kom ons kyk hierso na hoofstuk 6, vers 6. Is my een van die mooiste stukke skrif. En ek wil hê dat wanneer jy daarna luister, moet jy in ag neem dat ons charismatiese kerk in hierdie era, en veral in Suid-Afrika, en veral die van ons wat finansieel redelik gemaklik lewe, is verskriklik baie soos die kerk in Korintiërs. Daar's baie similariteite en miskien nie in die oggenddiens so erg nie, maar die aanddiens verseker. Ek praat van die tipe mense wat kom. Want daar is so groot fokus op geestelikheid en vergeestelikheid. Ek was daar gewees. Miskien is ek nog steeds daar, maar ek was verseker daar. Hoe meer woorde en profetiese woorde ek kan kry, hoe beter. Hoe meer daar onderskeiding is, onderskeidingsvermoë. Dit is vir my so half, jy word meer geestelik en meer soos die Here, hoe meer jy groei in hierdie tipe dinge. Hoe meer kennis ek van die Bybel het, en die vermoë om te redeneer, en ek gaan nou van julle pet, hoe meer jy die vermoë het om vir iemand te verduidelik met kennis en met Bybelse voorbeelde, die groot verskil tussen evolusie en skeppings, daarom is jy meer geestelik. En hoe meer ons groei in daai geestelikheid, en daar is so mentaliteit om ons, dat hoe meer geestelike vermoëns en geestelike kennis jy het, hoe meer dink jy, please jy die Here op 'n manier, want dit is toch wat die skrif van ons verwys, en jy kan ook om voorstaan, en jy kan met baie autoriteit uit die skrif uit groot dinge daarover praat. Maar op Micha sê op 'n stadium vir die mense, luister, julle is daagliks besig om offerandes te bring na my tempel. Julle is daagliks besig om al die wetties te behou. Julle geef my tiendes van julle mint en julle spisserye en julle groente, julle is wetties korrek, heeltemal. Maar ek wil vir julle sê, dat julle mis die punt heeltemal. Julle doen alles korrek, maar daar is 'n groot deel van my hart wat julle glad nie verstaan nie. Jesus het dieselfde natuurlik 'n paar keer op verskillende maniere, het hy nogal uitgevaar teen die geestelike leiers van sy dag. Ek gaan net een skrif hierso lees uit Lukas hoofstuk 10. Ek gaan nou lees, ek wil net eers vind. Lukas hoofstuk 10 vers 42, dankie. Lukas 11 vers 42, dis ook om ek het die kry nie, dankie. Het sê, maar wee julle beteken, julle gaan verskriklik jammer voel, want groot oordeel gaan oor julle uitgevel word. Wee julle, Fariseërs, want julle gee die tiendes van julle kruisement en julle wynruit en elke groentesoort en julle verwaarloos die reg en die liefde tot God. Hierdie twee dinge behoort julle te doen sonder om op te hou met ander dinge, maar dit is die primêre fokus. Dit is die primêre fokus. En daar skrifte in Hosea, natuurlike profeet wat presies dieselfde tyd geleef het, Hosea het dieselfde ding gesê. Hy het gesê, julle offerandes en dinge, sê die Here, ek soek dit nie. Wat soek ek? Ek soek geregtigheid en liefde, goedertierenheid. Ons Afrikaanse taal, en vooral die vertalers, het bietjie gesukkel, want die taal was nog baie arm geweest daai tyd, in 1933, toe die vertalings regtig gedoen het. So jy sien, baie van die vertalings, die woord liefde word gebruik, maar die woord liefde in terme van ons emosionele verstaan is glad nie wat hy soek nie. Die woord daar soos die Engelse woord kindness of mercy, om liefde te bewys aan die wat het nie toekom nie. Dis waarvan dit praat. So kom ons lees wat sê die Here hierson Micha op sukses. Wanneer sal ek die Here tegemoet kom en my buig voor die Hoë God, sal ek hom tegemoet staan met brandoffers, met jaar oud kalvers. Ek is nou lus vir 'n spitbraai. Sal die Here welbehaag in duisende ramme en 10,000 strome van olie, sal ek my eersgeborene gee vir my oortredinge en die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? En dan antwoord hy, dan sê hy, hy het jou bekend gemaak o mens wat goed is. En wat die Here, wat vra die Here van jou anders as om reg te doen, om geregtigheid te laat geskied en liefde te betrag om barmhartigheid te bewys, is die ander meer akkurate vertaling, en jouself verootmoedig of om nederig te wandel met jou God. Ons allemaal ken die vers eindelijk in die NIV en in New American Standard Bible, en so, what does the Lord require of you but to act justly, to love mercy, and to walk humbly before your God. Baie eenvoudig, die hart van die Here, wat die Here begeer van ons, is baie, baie eenvoudig. Drie dinge wat hy opsom hierso, vir hierdie land, vir hierdie volk, wat baie dieselfde het as ons. Ons sikkel met dieselfde story, so ek wil graag hier ons, wanneer ons na hierdie skrif kyk vandag, en hierdie drie stukkies eindelijk na kyk, wil ek hier ons moet verstaan, dat is dieselfde woord en dieselfde hart wat die Here het vir ons in Suid-Afrika en die noordelike voorstede hier waar ons nou is, wat met precies dieselfde situasie sit, as wat Israel gesit het in daai dag. Dieselfde omstandighede, alles dieselfde, dieselfde mense, al verskil is ons het selfone, en hulle het ruiters gehad, wat gehardloop het. Verder is die samenleving baie, baie dieselfde. Is in Israelse tyd, baie vergeestelikheid, baie kennis vir God, maar ons mis die hart van die Here verskriklik baie, ons as 'n volk. Sê hier nou, die Here het ons bekend gemaak wat goed is. Ek gaan nie in die eerste twee slides kyk nie. Melanie, ek gaan net skep na B, om doen geregtigheid. Die eerste ding wat hy sê is, om geregtigheid te doen. Om geregtigheid te doen vir die vreemdeling, vir die weduwee, vir die mense wat onkragtig is, om geregtigheid. Die woord geregtigheid daar, ek net 'n bietjie omskryf, dit beteken eerstens ooreenstemming van die wet, die verwagting en voorskrifte. Dit beteken om, as daar vereiste is, in volheid met die motief in jou hart en met die dade dat jy die wet vervul of die voorskrif vervul. Dis wat geregtigheid beteken in hierdie sens. Om wat verwag is te vervul, in die eerste ding. Volgens waarheid en feite, een objektieve meting kan sê, dat jy het gedoen wat verwag is van jou, jy moes 60 rijd, hoe jy die camera gerijd, jy is daar oor 59,5, jy is binnen die wet. Okay, dit gebeur nie so gereeld nie, maar ons is allemaal binnen die wet in die sens. Ek het laatst week weer 2 foto's gekry van my kar, is baie mooi kar. Tweede, in eerlijkheid en oprechtheid, oorstemming met die wet, verwagting en voorskrift. Om eerlijkheid en regte, dit praat van die motivering waarmee jy die ding doen, moet vir die regte motivering wees. Jy moet die wet vervul met die regte hart, met die regte motivering. Vervul die wet, want jy wil. En die derde ene, korrektheid en akkuraatheid, die volheid van die wet vervul. Geregtigheid is een meetbare ding, dit beteken jy kan, daar is een manier hoe jy gedeelte kan vervul, maar Jesus sê, om geregtig te wees, beteken om die volheid van dit te vervul. Ons geregtigheid moet ander oortref, die mense rondom Jesus sê, dat julle geregtigheid moet die geregtigheid van die fariseers oortref. En wat hy bedoel hy daar? Hy sê, doen wat hulle doen, al verskil is, julle motivering moet wees, dat jy doen dit, omdat jy God wil behaag, nie om mense te behaag nie, dit is eintlik wat Jesus daar gesê het. So dit kom weer eens met die motivering van die hart, die vervulling van die wet, en dan Net wil ek net sê genoem het daar geregtigheid vereis integriteit. Jy kan nie by een oomblik dade in geregtigheid doen en die volgende oomblik vergeet daarvan nie. Geregtigheid veronderstel, verwag integriteit dat jy altyd geregtigheid doen. So dis natuurlik daai, so praat maar net van ons hart met die Here. Die Here wil hê dat wanneer hy beveel en instruksies gee, dat ons dit in volheid met die regte motivering vervul. Ons doen alles in geregtigheid. Ons doen alles reg. Dit beteken dat die Here vir ons instruksie gee in heiligheid lewe, dan sal ons in heiligheid lewe. Want die Here sê om ek kan nie nou dink om die wet te gehoorsaam, dan gehoorsaam ons se wet met kameras en so. En dat wanneer die Here sê dat ons met autoriteitsfigure eer, dan eer ons autoriteitsfigure. So dis vervulling in die basiese wet van God en alles wat hy sê. Maar dan sal 'n tweede deel van die geregtigheid, en dit is presies waaroor Micha hier praat. Hy sê nie net, moet julle in geregtigheid lewe nie, julle moet geregtigheid lief hê, julle moet geregtigheid laat geskied. En dit is 'n groot, groot instruksie. Hier is ons Spreuke, hoofstuk 31, vers 8 tot 9. Sê dat ons moet toesien dat geregtigheid vir almal geskied. Maak jou mond oop vir die stomme, vir die regsaak van almal wat wegkwyn. Maak jou mond oop, oordeel regverdig en verskaf reg aan die ellendiges en die behoeftiges. Dis my verskriklike mooi skrif hierdie. Dis iets wat my geroer het op 'n stadium met ons net saam as 'n kerk gevas en saam gebid en toe die Here hierdie woord baie hard tot ons gebring, toe ons in Gauteng gebly het. En ek het regtig daai naweek nogal sterk gevoel oor sekere paar social issues in ons omgewing waar ons geleef het, waar die Here sê, dit is nie vir my aanvaarbaar, Ras, dat jy alles reg doen, en dat jy sorg dat jy geregtigheid vir jou geskied, en vir die mense vir wie jy lief is nie. Die Here sê, jy is sout en jy is lig, nie alleenlik moet jy reg doen nie, maar jy moet sorg dat geregtigheid geskied vir die mense wat nie die krag of die kennis het, om op te staan en te praat soos jy, wanneer iets onregverdig teenoor jou kom nie. Jy moet reg laat geskied in die area waar jy leef. Social justice, Micha se hele argument, weer eens in Spreuke, presies selfde tyd. Kom ons lees gou, kan ek vir julle story lees. Jesus het 'n verhaal vertel vir 'n jong man, 'n wetsgeleerde wat na hom toe gekom het. Lukas hoofstuk 10 vers 37. Dis ook my Bybel daar oop was. Lukas hoofstuk 10 vers 37. Ek sal vir julle lees, julle hoef nie noodwendig saam te lees nie. 10 vers 30. Had 'n sekere wetsgeleerde opgestaan vir Jesus versoek deur te sê, "Meester, wat moet ek doen om ewige lewe te beerwe?" Jesus kyk vir hom en antwoord en sê, "Wat is in die wet geskrywe?" En tweedens, hoe lees jy dit? Wat staan daar en hoe interpreteer jy wat daar staan? En hy antwoord om en sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele krag en met jou hele verstand en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hy het twee stukke uit Deuteronomium aangehaal vir Jesus. Hy is 'n baie skerp man gewees. Hy het die wet geken van die dag. En Jesus sê vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Maar hierdie man wat homself wou regverdig, sê vir Jesus, so wees my naaste. So die issue hierso wil ek hê julle moet sien, gaan nie so erg oor barmhartigheid. Ons praat van die barmhartige Samaritaan waartoe hy gaan. Maar dit gaan oor geregtigheid en vervulling van die wet. Die issue is regverdigheid en geregtigheid. En Jesus antwoord hom en sê, sekere man het afgegaan na Jerusalem. Uiteindelik van Somerset Wet af na Kaapstad toe gery. En langs die pad het hy onder deur 'n brug gery. Mense het iets deur die ruit gegooi, op gespuit, hy moes gestop het. En hulle het hom uit die kar uit getrek. Hulle het hom stikkend gesteek met messe, sy kar gesteel, sy selfoon, sy horlosie van die arm af gesteel en sy skoene van sy voet af gesteel en hom in 'n karretjie langs die pad gegooi. En toe ry daar 'n pastoor van Chauffeur gemeente verby. En by pad afgekom. En hy sien hom daar, maar hy wil nie stop hier, want veiligheid is so groot issue in die Kaap. Toe ry hy verby en sê, miskien is dit net 'n swart sak gewees, dit was nie regtig 'n mens wat daar gelê het nie. Toe ry daar een van die gemeentelede van Chauffeur verby, en sien hom aan die kant, en ry ook verby, want hy het gewonder, miskien was 'n visioen, miskien wil die Here hê ek moet vir hom bid. En toe ry hy verby en toe bid hy vir Kalicha, want die Here wil jy moet bid vir die geregtigheid in die land. En toe nou dat, ek is bezig om mooi te dink, kan jylle sien? Toe rijd daar een moslim voorbij, wat op reis was, wat ook glo in een skepper God, wat lewe, maar op een baie vreemde meer in wettigheid om aan bid. Toe hem sien, dat Jenny nie jammer gevoel, het gestop, sy golfie, tasse achter leeg gemaakt, die man het sy golfie gegooi, sy wonde verbind, en hom gerei tot by Medikliniek in Kaapstad, en hy het hom betaal deposito toe, want die man het obviously niks geld by hom gehad het, sy het die kredietkaart gesit, sy kredietkaart uitgemax, en hy het daar gesit, en gekyk die man fijn is, en gesê, luister, ek het die geld vir die rest van die goeders nie, wanneer ek weer terugkom, nadat ek die kopies en goeders achter in my kar verkoop het, gaan ek terugkom, want ek skuld julle nog geld, ek sal weer voorbij kom, en sorg maar vir my, asseblief, totdat ek julle weer sien, ek sal die rekening kom vereffen, en vraag Jesus, wie dan, wie is jou vir pastoor, jou vir lidmaat in die worship team, of die moslim, was die naaste aan hierdie man. En die wetsgeleerde het gesê, wel, was die moslim gewees? Ek sê, jy is reg, was die moslim gewees. Contemporary issue, baie selle story. Die issue is nie barmhartigheid, die issue is baie eenvoudig geregtigheid. Dit is wat reg is, want jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit gaan nie dat jy een spesiale daad doen nie, al wat jy doen, is net geregtigheid. Jy vervul net die hart, die wet, in hart en motief, want die Here sou nie verby gery het nie. Toe sê hy, hierdie moslim was meer soos ek, as die sjofer pastoor, wat verby gery het, en homself oortuig het, was 'n swart sak, en die worship leier wat verby gery het, misschien moet ek ander worship leier kies, en die worship leier wat verby gery het, wat gedink het, hy sal bid vir hom, want die Here sal hom red. Baie eenvoudig, geregtigheid. Doen geregtigheid en laat geregtigheid skiet vir die wat nie opstaan vir jouself nie. In ons land moet ek sê dat ons is 'n kerk en vooral die charismatiese kerk en groot dele, daar is sekere kerke soos Rema en so wat ongelooflike social justice, sociale regverdigingsprojekte het, wat sorg vir mense. En ek voel in my hart al vir 'n lang tyd 'n redelike beklemming, omdat ons is 'n gemeente spesifiek, is die daar nie. Ons kan nie sê dat ons enigszins regtig op so'n manier betrokke is nie. En ek verskoon myself gereeld daarvan dat ons is te besig met ander goeders. Maar die Here sê vandag, is jy goed genoeg hê? Ek gee nie om oor al die great training wat julle doen, as julle nie eers net op 'n klein vlakkie mense kan help nie. Die ouens in die hospitaal waar die hospitaalbediening doen, ek wil vir julle sê, ons gaan nou by 'n skrif daaroor kom, ek het so baie respek, want dit is so 'n eenvoudige bediening wat regtig niks werk vat hê. Maar dit is so naby in die Here se hart. En jylle sê, jylle het iemand in die hospitaal besoek, ek sê vir jylle welkom in my koninkryk, want jy het iemand in die hospitaal besoek, jy het iemand besoek wat soos ek is. Dit is baie eenvoudig. So die eerste issue wat Micha sê, praat oor sosiale regverdigheid, net om geregtigheid te vervul, dit help nie net om geregtigheid te doen en foutloos te wees, die Here sê, dit is hierdie punt hier. Ek wil hê dat jy wat geregverdig is, moet geregtigheid laat geskiet waar jy is. So, ek wil nie onregverdige burdens op elkeen sit nie. Die eerste punt is net, waar jy is, moet jy dit doen, dis al. Waar jy is. Moet jy nou buiten, jy hoef jy nou voorbij te gaan nie, hierdie prent van hierdie man was iemand wat voorbij gery het, hy het gesien, en hy het eenvoudig gedoen wat hy kon doen, dis al wat hy gedoen het. En die Here sê, hy was 'n naaste gewees, hy het die wet vervul, kruidkaai, ga nou met jou lewe, ek sal hom eer daarvoor. So dit is net waar jy is, sorg dit geregtigheid. In jou maatskappy, die selle issue. As jy sê dat daar ongeregtigheid geskiet, is dit nie reg om stil te bly en weg te kyk. Want ons is, ek dink, miskien praat ek net vir myself, ek hou nie altyd van om betrokke te raak by staf. Verstaan, jy wil nie betrokke raak. Want as jy betrokke raak, dan is miskien jou verantwoordelikheid. Dit is precies wat die Here sê wat jy moet doen. So as daar ongeregtigheid geskiet, dan sê die Here, dan moet jy kyk dat geregtigheid geskiet. Jy moet sorg dat geregtigheid geskiet. En dit kom by klein dinge en by groot dinge. Jy moet betrokke raak en kyk dat geregtigheid geskiet waar jy is. Dis al wat hy vra, waar jy is. Doen dit met wysheid, doen dit met insig, bid verseker daaroor, maar moenie vir 'n jaar lank bid en niks doen nie, asseblief. Dan is jy so 'n goeie Christen, wat aan die kant toe kyk en bid vir jou. Waar jy is, sien dat geregtigheid geskiet, net in die area waar jy is. Psalm 89 vers 15 sê, geregtigheid en reg is die grondslag van my troon, sê die Here. En dan sê hy tweedens, die skrif gaan ek dan vir julle gee, goedertierenheid en trou gaan van die aangesig uit. So die eerste ding wat die Here van praat, wat Micha van praat is, doen geregtigheid en laat geregtigheid geskied. Die tweede ding wat Micha sê, is om barmhartigheid te laat gebeur. Laat barmhartigheid gebeur, om goedgunstigheid lief te hê, is 'n ander vertaling van dieselfde ding. Goedgunstigheid, is jy nog met my? Dankie, is goed. Ek het so hard gebid vir 'n woord van bemoediging vandag, jy moet bemoedig voel hierna, asseblief. Goedgunstigheid, ander woord hiervoor kan ook begenadiging wees, al baie Afrikaanse woorde wat op 'n manier synoniem is vir wat ek wil sê. Die Engelse sal wees mercy and kindness, so as jylle miskien meer Engels is vandag, dan sal jy het verstaan. Goedhartigheid, dit praat van goedhartigheid, saggeaardigheid en vriendigheid, dit praat van die ingesteldheid van jou hart, om goedgunstig te wees onder ander mense, om uit liefdadigheid op te tree. Dit is die eerste ding van die hart, dit praat van a disposition of the heart, a hartsgesindheid. Die tweede ding, tweede betekenis kan wees, welwillendheid of vrygevingsgesindheid. Om welwillendheid, om iets te doen, te gee aan iemand wat het nie verdien nie. Om te gee aan iemand wat het nie verdien nie. Om iets te doen aan iemand wat het nie wetties verdien nie. So die Here sê, dit is nie goed genoeg dat jy iets doen in die geregtigheid. Maar die Here sê, gaan verby dit, doen iets, want jou hart is reg, jy wil dit doen, en gee van die oorvloed van jou hart aan iemand anders. Dan die volgende ene praat van die jammerhartigheid, die deernis en ontferming, maar die deernis en ontferming, wat soos Jesus sê, dat Jesus die deernis en Jesus ontferming, hy is, baie keer sê Jesus, hy het oor die mense gekyk, oor die skare gekyk, en sy hart was gevul met deernis, en toe doen hy iets. So dit is nie om iemand te bejammer, om jammer te kry van hy shame, ry verby, gaan weg, of hy shame, ek wil nie betrokke raak hier, of hy shame, ek voel regtig jammer vir jou, ek sal vir jou bid. Dis 'n goeie Christen ding om te sê, ek sal vir jou bid, of ons toe met koffie drink, is een van die goeie Christen dinge wat ons altyd vir mekaar sê. So dit praat van een jammerhartigheid, een deernis, een ontferming, wat jou beweeg, wat jou motiveer om iets te doen. En dan die volgende ene praat van een vergewing, een vrygeskelding, of om iets te oorsien. Wat beteken dat jy het die reg om op te tree teen iemand, sê nou maar, iemand steel jou pen, Fred het so'n mooi voorbeeld in F3, hy sê, iemand steel jou pen, dan is jy kwaad. Dan kom jy in sy kantoor en sien jy jou pen staan daar, en Ros van die kerk, toe jy die lugmag verlaat het op hierdie datum, dis alles ingegrafeer, dan sê jy, is my pen, dan sê jy, nie, is my pen, dan sê ek, dis my pen, my naam staan daar op, dis ingegrafeer, dis my pen. En dan sê jy, vergewing vereis twee dinge, die eerste ding is, dat jy die daad van oortreding moet vergewe, jy vergewe die daad wat die persoon jy gedoen het, hy het gesteel van my, hy het die wet oortree, ek vergewe jou, ek gaan jou nie aankla nie, in hierdie geval. Die tweede ding is om die feit dat hy die pen gesteel het, om hom dit te vergewe, wat hy gesteel het, vergewe. Sê ek, cool, ek vergewe jou, ek het die pen nooit by my gesteel nie, jy is welkom, ek vergewe jou, jy hoef nie die pen terug te gee nie, volle vergifnis, want dit is wat die Here met ons doen, ons oortree in sonde, die Here vergewe ons, maar hy sê, ons hoef nie reg te maak, want jy gaan in elk geval reg maak, jy moet nie reg maak, ek vergewe jou, gaan in liefde, ek gaan nie kom navolg nie, ek gaan nie die demons achter jou aansteer nie, gaan in liefde. Goedgunstigheid, so hierdie is een goeie definitie van goedgunstigheid, een goeie omskrywing van wat ek bedoel hierso, nie het verdienste nie, daad van volheid uit die hart uit, die Here sê ek begeer, hierdie genade, hierdie goedgunstigheid, nie offerande nie, dit is eintlik in jou hart soek. So, kom ons kyk na eerste in vergifnis, die Here is barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid en van trou. Een van die maniere hoe Moses homself, hoe die Here homself aan Moses voorgestel het in die woestyn, op die berg, sê hy, Moses, ek is die Here, 'n barmhartige en genadige God, langmoedig en groot van goedertierenheid en groot van trou. Die Here God wat goedertieren is en barmhartig is. Hy is 'n goeie God, 'n God wat genadig is. Die onderskeid hierso is die eerste ene sê, dat as die Here 'n barmhartige God is, die woord daar genade, grace, I'm a gracious God, beteken dit om nie oordeel te vel onmiddellik nie, maar te wag. Geef hom 'n period of grace, barmhartigheid. Ek gaan nie oordeel vel nou nie. Maar die goedertierenheid sê, ek oorsien wat jy gedoen het, volkome. Asof jy dit nog nooit gedoen het. Dis kreet. So die ene sê, ek gaan nie vir jou oordeel geld, die tweede sê, jy het nooit sonde teenoor my gedoen nie. Gaan aan. Jy is heeltemal vrygeskeld, jy skuld my niks nie. Dit praat van daai hart, barmhartigheid praat van daai hart. Matteus sê, Here, vir ons moet bid, vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. So hierdie goedgunstigheid van die Here, een van die applications is net eenvoudig, dat ons mense vergewe, uit die volheid van ons hart uit, vir wat hulle teenoor ons gedoen het. So die Here sê, wat verwag ek van jou? Eerste, dat jy geregtigheid lewe en dit sien, en tweede eens, dat jy die goedertierenheid in jou hart hê, dat wat ook al gebeur, dat daar vrygewens eerste plek is, een vergevingsgesindheid is, dat ek nooit ooit iets bitter teenoor iemand hou, ooit nie. Die Here sê, dit is wat ek van jou wil hê. Die karakter wat ek het, moet jy ook wys. Volle vergevigheid. Hoef nie terug te gee nie, gaan aan. En dan Matteus 18, en natuurlijk ken ons die skrif, die Here, wat Petrus, een van sy goeie tye, vir die Here vra, Here, so, hoeveel keer moet ek my naaste vergewe, my broer vergewe? 7 keer, een dag. Sê die Here, lag die Here vir Petrus, en Petrus dink, hy doen iets great, hy is soos een goeie ou, hy vergewe 7 keer, sê die Here, nee Petrus, 70 keer, 7 keer een dag, soos 490 keer een dag, as iemand die selwe oortreding, oor en oor en oor doen, 490 keer een dag, sê die Here, ek verwag, dat jy om 490 keer een dag, moet vergewe, dis ook al wild, as jy wakker is, is het elke 3 minuut, die selwe oortreding, so as jy 490 karre gehad het, elke 3 minuut steel hy kar en jy vergewe hom elke keer. Sonder om te slaap. Of iemand vloek en skree jou ma 490 keer een dag, dan 490 keer een dag. Sê die Here, dis wat ek verwag van jou. So dit is absoluut onmoontlik. En dan vertel hy een verhaal. Dan vertel Jesus een verhaal. Julle ken die verhaal, maar gaan nie weer een keer vertel. Oor die koning, of die keizer in die area, wat een skuldeiser gehad het, wat 10.000 talente goud geskuld het. 10.000 maal 40 kilogram goud. Dis baie, geskuld het aan hom. Dis onmoontlik om daar hoeveel het geld te hê, onmoontlik om daar hoeveel het geld te skuld. Dan kom hierdie man na hom toe, dis 'n onmoontlike skuld, hy gaan dit nooit in sy lewe kan betaal nie. Tussen 7 en 9 biljoen rand, dis baie geld. Hy skuld jy soveel. En hy sê, ek sê wat, help ek sluit jy toe nie, help ek doen nie, ek sê, daar is die manier hoe jy, daar is die manier hoe jy ooit dit kan terug. Ek sê wat, ek vergewe jou, skryf die skuld af, ga dan met jou lewe. En dan stap hy uit, en dan kom hy buiten, hy het een geldprobleem, hy het sêk hy dobbelprobleem of ietsie, dit staan in die Bybel nie, ek sê dit sommer net as een voorbeeld, dobbelprobleem, hy het iets nodig, en hy sê, ah, hierdie, hy skuld my geld, hy skuld my 30.000 rand, hy skuld my 1/3 van 'n jaarse salaris, 100 denarius, 100 daglone, hy skuld my 30.000 rand, hy sê, ek gaan jou toesluit, tot jy dat geld vir my teruggee, en ek gaan jou martel, tot jy dat geld vir my teruggee. Nou hoor die keizer hiervan, die keizer is natuurlijk heeltemal kwaad, want het is baie geld, het is 30.000 rand, maar 30.000 rand teenoor 9 biljoen rand, as die vergelijking nie, en dis precies wat Jesus sê, ons is vergewe van 9 biljoen rand. As dit nie vir jou probleem is nie, dan asjeblief sluit aan by ons kerk, en betaal die 10 elke maand, ons sal dit baie waardeer, ons sal baie kan doen met jou geld. Maar, vergewe om volkome vir die 9 biljoen, en sê die Here, selfs as iemand 30.000 rand by jou steel, wat ek verwag van jou, is een volle vrygewigheid uit jou hart uit, ek verwag dieselfde van jou, want ek het jou baie meer vergewe, ek het jou ewigheid vergewe. So die eerste ding met goedertierenheid, is buiten die feit om goed te wees met allemaal, is net een vergevingsgesindheid, en die tweede ene, ek is amper klaar, die tweede ene, gaan om barmhartigheid te bewys aan ander. Barmhartigheid praat ek van dade van goedgunstigheid en dade van liefde en dade van vrygewigheid wat mense in die toekom het. Twee voorbeelde in die Bybel, Handelinge hoofstuk 9, dan kom Petrus by 'n area en daar is 'n vrou met die naam Dorcas, baie vreemde naam, vrou met die naam Dorcas wat na toe kom en sê, luister, Dorcas, hulle roep vir Petrus en sê, sal jy haar asseblief kom genees en eventually uit die dood het laat opwak. Was hy dood gewees? Handeling hoofstuk 9, vers 36, in elk geval, baie siek, kom na het in roep al, en in die motivering wat die skrif gee, hoekom die Here al deur Petrus opgerig het, is omdat sy een barmhartige vrou is, wat barmhartige dade gedoen het vir mense, en daarom is haar lewe verleng. Een hoofstuk later, hoofstuk 10, is daar 'n man met die naam Cornelius. 'N ryk en invloedryke sakeman in die area. En Cornelius is die eerste man, hy en sy huishouding, almal wat in sy huis was, groot huis, moes natuurlik 'n paleis tipe setup gehad het, wat volkome wat die gawe van die geskenk van die Gees en redding ontvang het, die eerste ene wat nie 'n Jood was nie. Die eerste ene. En die rede hoekom die Here sê, ek gaan hierdie groot eer aan jou huis bewys, die rede hoekom die Here sê, is omdat jou gebede en jou offerandes aan armes voor my opgekom het. Jou geskenke aan armes. Dit is 'n groot ding vir die Here se hart. Vrygewendheid. En om geskenke te weergee aan mense wat ekonomiese probleme het, dis 'n massive, massive ding vir die Here. Barmhartigheid. Wat verwag die Here van ons? Eerstens geregtigheid, tweedens barmhartigheid, goedgunstigheid. Hierdie skrif is my mooi, hou 'n weldaad nie terug van hom, aan wie jy toegekom as dit in jou mag is om vir hom te gee nie. Net vir julle hierdie storie vertel voor ek afsluit met die nederigheid. Ek was 'n derde jaar student gewees, regtig great tyd met die Here gehad in daai tyd seisoen van my lewe, ek was nie pro almy saam met Stella en alle mal mense, great tyd van die Here gehad, en ek onthou, ek het die oggend die skrif gelees, en die skrif het regtig my uitgestaan, ek het spreke deurgelees, en dit, die ene van die spreke het regtig my uitgestaan, waar die Here sê, en as 'n klomp in daai hoofstuk 3, wat baie dieselfde het te doen met vergewigheid en mense wat arm is en goeders, en hy sê, hou wel dat nie terug van hom, en weer die toekom, as dit in jou mag is om het te gee nie, en toch ek is dit so eenvoudig, dit is nie so moeilik nie. Hy sê, doen wat jy kan doen, doen wat jy het, as jy iets het om te gee, gee dit, dit is so eenvoudig soos dit, as jy iets het, doen dit, dit is nie een onregverdige las vir die Here op ons sit nie. En ek onthou, ek kom by plakkies die oggend, en ek is laat vir klas, soos gereeld gebeur het by die ingenieursfakulteit, en ek koop my vinnig net 'n koffie, en ek kom buiten toe, en daar is hierdie arrogante jong bedelaar, okay, wat ek moes kan sien, hy is soos a, anyway, daar sien julle my judgment in my hart, ek kan sien hierdie ou, gooi, hy drink baie, anyway, is oggend vroeg, hy en sy vriende staf by, hy beveel my om vir my iets te koop, en ek toch, daar is nie een manier dat iemand so arrogant is, as jy nou een bykie nederigheid gehad het, dan sal ek miskien vir jou geet, maar is so arrogant met my, en hy sê, ja man, jy het baie, geef my ook iets, na, jy drink koffie, ek kan sien, jy het koffie, en jy is lekker dik, na, en ek is arm hier op die straat, en goeders, maar hy is my nie voorbij gestap, toch, hierdie arrogante, ek het, denk ek het om enig iets lelik van hom gesê nie, maar ek, my hart was definitief vol van woede, kom ons my woede is my woord, ek stap voorbij, klas toe, en ek gee so 5 tree voorbij hom, hy is nog bezig om met die tune achter, sê die Here vir my, herhaal die Here net so in my hart die skrif, doen goed, hierdie toekom, as dit in jou hand is, om het te doen, so eenvoudig sê dit, en ek is soos, draai om, sê, Jorie, ek is regtig jammer, ek was so kwaad vir jou gewees, ja, jy was, na, ek dacht toe weer eens, as al so, ek dink, ek gaan hierdie ou nou slaan, ek is soos, en die Heilige Gees sê net, doen reg aan iemand vir die toekom, as dit in jou mag, so moet dit doen, dis al wat ek van jou verwag, en ek sê, luister, ek is regtig jammer, waarvoor is jy lis? Jy sê so in die huis, soek hierdie dinge, ek toch, jy sê, ou, jy weet hopeloos te veel van wat in hierdie winkel aangaan, jy stap in, koop vir hom wat hy gevra het, geef vir hom, en ek stap weg, en hy het so zero dankbaarheid, hy is gevul met arrogantie, en toch ek, jes, heren, toch ek was daarom, en ek wil heren nog gepraat oor, dis baie soos ons is, ons sikke arrogante attitude, en oor die heren, wat het goed en dierend is, maar dit was nou glad nie, wat ek nou wil sê nie, die heren sê nie, doen goed, doen een weldaad, doen iets wat barmhartig is, as het in jou mag is om het te doen, as iemand het nodig het, doen het, dis baie eenvoudig geskryf, Matteus 25, ek gaan net hierdie lees, dan sy klaar. Vir die vele wat dink, ek het al paar keer gesê, ek is amper klaar, gaan lees in die boek Filippense deur, Paulus het die selle gedoen, eerste twee hoofstukke skryf hy, en begin hy hoofstuk 3 vers 1, en sê, finally, brethren, dan skryf hy nog twee lang hoofstukke. Matteus 25, ek gaan net hierdie skrif lees. Wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, wanneer Jesus gaan terugkom, om allemaal te ontvang, en al sy engele saam met hom kom, dan sal hy in heerlikheid op sy troon sit, en voor hom sal die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar skei, so skape en bokke skei, en dan sal die skape aan sy rechterkant, en die bokke aan sy linkerkant, dan sal die koning, vir die wat aan die rechterkant sê, kom, julle geseëndes van my vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehad en julle het my ete gegee, ek het dors gehad, julle het my te drinke gegee en ek was 'n vreemdeling en julle het my geherberg. Ek was naak en julle het my bekleed, ek was siek en julle het my besoek, ek was gevangenis en julle het na my toe gekom. Dan sal die regverdiges om antwoord en sê, Here, wanneer het ons in die honger, wanneer was jy honger en het ons jy gevoed, wanneer was ons dors en het jy sy drinke gegee, dan gaan hy so aan, en dan sal die koning antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, vir sover as wat julle gedoen het aan een van my geringstes, van hierdie broers van my, het julle dit aan my ook gedoen, en dan praat hy met die bokke aan die linkerkant. En dis my regte skrif wat op my hart is, ek wil hê ons met die positiewe kant sien vandag, waar die Here sê, dat soveel as wat jy doen aan die geringstes, soveel doen jy het aan homself. Die koning, Jesus sê, ek voel so oor iemand wat minder bevoorreg is, ek voel so oor iemand wat in nood is, ek voel so oor iemand wat jy het, en wat in die moeilikheid is of siek is en die tronk is. Dit is my altyd 'n erge ene. Tronk, wat beteken die ou, is 'n oortreder. En dan sê die Here, soveel as wat jy dit doen vir iemand, het is so asof jy dit vir my doen, want hy is geskape in my gelykenis. Dis wat die Here sê. Die Here sê, doen goed in tierenheid aan iemand. En ek wil net een lang ding hier net bysit. Die ding waar we hier die hele tyd mee praat, en ek het die hele tyd die verwagting, dat ons demografie in die kerk gaan verander binnenkort. Ons is alles dieselfde profiel mense. Die Here sê, en Jakobus skryf spesifiek, as iemand inkom met sy Armani suit, nadat hy uit sy Bugatti buiten gestop het, en sy groot Rolex horlosie instap, en my loof dat die Rolex horlosie die hele tyd so flash, flash, flash. Wat hoe jy ten hom optree, en die ou wat verby gestap het, klank gehoor het, die aand op die straat gestap het, en die inkom sonder dat hy stort gehad het. Die Here sê, kyk mooi hoe jy optree, het is nie twee mense, die, Jakobus is baie ernstig, hy sê, moet nie 'n onderskeid tref nie, moet geen onderskeid tref tussen hoe jy hulle hanteer nie, want beide van hulle is geskaap in my gelykenis. Barmhartigheid aan al twee. Al twee het redding nodig, al twee lewe in sonde, al twee het 'n God redder nodig. Al twee gaan vir ewig lewe, al twee het dieselfde straf vir hulle sondes betaal. Selfde. Kyk mooi hoe ons onderskeid tref. Barmhartigheid om te gee aan almal. Nee, laaste ene gaan ek nie oor praat nie, want De Waal het laas week oor nederigheid gepraat. God verstaan nie trots is en geen genade aan die wat nederig is. Nederigheid in die hart. Kom, ons sluit net af met die laaste skriftelike, daai drie skrifte vir julle wys, opsommend. Matteus 5 sê, wie is hulle dan volmaat, volmaak of perfek of regverdig, soos julle Vader in die hemel? Lukas sê, wees dan barmhartig of goedgunstig, soos julle Vader in die hemel? En Filippense sê, ons moet hierdie gesindheid hê wat Jesus self gehad het, wat homself verneder het en die gestalte van die diensknegt aangeneem het om mense gelyk te wees. Drie dinge wat die Here van ons vra, baie eenvoudig, wat verwag die Here van ons? Geregtigheid, barmhartigheid en nederigheid teenoor God. Opsomming van die hele wil van God, die hele woord van God. Drie eenvoudige dinge. Sê hulle staan saam met ons, asseblief. Vader, ons het U lief, Here. Ons sal U roem en U weldade besing. Ons dankie dat U ons lief het, Here. Ons dankie dat U liefde eerstens aan ons bewys het, Here. En terwyl ons nog sondaars was en ver van U was, terwyl ons nog vyande was, het U ons versoen tot Uself deur 'n offerande vir ons te gee om die straf vir ons sondes te betaal. Ons dankie daarvoor, Here. Vader, vanoggend bid ek vir elkeen van ons vir hierdie ding, Here, dat deur die Gees U met ons sal gesels en die funksie genade, die vermoë sal gee en ons sal herinner in elke situasie om te doen wat U wil is, Here, om geregtigheid te doen en geregtigheid te verseker vir mense rondom ons. Here, om genade te bewys, te vergewe en barmhartig te wees teen almal rondom ons wanneer ons die krag het om dit te doen, wanneer ons die vermoë het om dit te doen. En derdens, Here, bid ek vir die genade soos De Wil laasweek, dat U vir ons sal seën, dat U grootheid in ons sal bewys, U goedheid in ons sal bewys en vir ons die wysheid sal gee, Here, dat daar eendag gaan wees, 'n oordeelsdag gaan wees, dat ons met daai vrees van God, daai nederigheid kan wandel waar ook ons kan wees, dat ons daai gestalte van Christus en ons harte sal hê om 'n dienskneg te wees van almal, soos ons God gehoorsaam. So, dankie vir die eenvoud van die woord, Here, dat dit nie moeilik is om te verstaan nie. Ons bid vir genade, Here, om dit uit te vul, uit te voer hierdie week, in Jesus naam. Amen.